ولي الصالحين، أحمده كثيرا كما ينعم علينا كثيرا. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقصوك ردلا نيبزا الله نيني بوينزا وبينكم ردي أواني ردي أنتم نوس زفة نوبلا موفة ألينو بوينزا وبسيمبا يو kuburi kintu kyonna muggulu ne munsi. Mwebaza olw'ekyengera kino kye yatuwa eky'obusiraamu, tera okukyogera, ky'okubaako ffe abasiraamu kitegeeza kuyita mu nsi muno nga nannyiniyo bw'ayagala singa bwe twagala. Oluvannyuma lw'ekirala ebitiibwa, nina tanbihat, nina omukisa nti baimaamu webali wano basinaba kuyingira mu ddarasa ya leero. Waliwo ekintu ekigayaaliriddwa era ekitateekebwako ngambe nkya ekitafiibwako so nga kiyinza okukomekkereza nga kisse essala z'abantu, ekigambo ky'ebiseera. Obukwakkulizo bw'essala, akakwakkulizo k'ebiseera kakwakkulizo kazito, hatta omuntu singa abadde talina lugoye lwagenda kusaaliramu ne tukakasa nti essala ya subuhi ekiseera kyayo kituuse egenda kumuyitako okusaala ng'oyambadde kakwakkulizo satr al awra, okubika obwereere kakwakkulizo mu bukwakkulizo bw'essala, naye akakwakkulizo k'ebiseera kakulembezebwa kakwakkulizo kukola ki? Okubika obwereere. Ante balina ngoye, ababbi baabateeze mu kkubo nga bwe byali ng'emabega ne babambula ne basigala bukunya. Sala ya subuhi netuuka nga tebalina kyebasobola kwesiba, ne balaba nga obudde bugwayo basaala nga bwe bali asite ebiseera bituuka. Abanyi ba fiqihi baatuuka n'okulaga basaala batya singa babadde balina imaamu, wakati imaamu ayimirira mu makkati gaabwe tayimirira mu maaso n'ebirala. N'obukwakkulizo bulala bwekigenda kukubirako kifaana, omusajja bamusibidde mu kifo wakyafu, bamusibidde mu ttooyi, takkirizibwa kusaayira mu kifo kikyafu. Mu bukwakkulizo bw'essala mulimu izaratu najaasa, okuggyawo obukyafu, ng'obukyafu obujja mu bifo bisatu: albuqatu, almalabisu, waljismu, ekifo ogenda okusaalira, engoye z'ogenda okwambala, gwe kennyini okweggyako obukyafu. Naye singa bakusibira mu kifo nga bwe kityo bwe kiri kikyafu, ebiseera ne bituuka eby'essala nga bigenda kukuyitako, osaala nga bw'oli, tolina mazzi gafuna wuzu, osaala nga bw'oli, essala eggwayo osaala nga bw'oli. Kitegeeza nti akakwakkulizo k'ebiseera kakulu nnyo, kayina obulala bwe kakola katya, bwe kajjawo. N'olwekyo emabegako obudde bubadde bukyabu gamba bwanguwa okukya era nga ebiseera ebisinga ku ssaawa nga 12 n'ekitundu emambi egiwe beevuddeyo nkimanyi eki emabegako akati budde bwakyuse emambya esala ssaawa 11 neddakika nga 5 oba 12 na sinzira kubatunuire entambula y'obudde kitegeeza nti okubeera ku safe side kimuhi abantu balina gisala 12:15 ebaziina 12 naye tuwulira abaziinyi n'abajja mu kibuga tosaala nga tezinaba kuweera jangu osaire mu kibuga tuwulira abaziinyi nga baziina ku 11:15 11:4 11:5 labanga okubeera ku safe side oyaziina 12 nemusala 12 nekikanga mumeka nga 5 obutasaala sala mu kitali kiseera kyaki kyayo eyo neebeera awo ndi kati ku baimaamu subuhi bwekyuka kitegeeza ne dhuhuri eteekeddwa okukyuka ne asuli erina okukyuka ne magaribi erina okukyuka abalala mumizikiti egimu basaala ssaawa 7:10 sala ya dhuhuri bwe baateekateeka naye kiteekeddwa okubanga obudde bwakyuka kebera edhuhuri naye nga yeetaaga obwegendereza era yeetaagisa okukyusa obudde okutunuulira obudde abaffe bulinganga bwe bwali emabega oba bwakyuka tusigaleyo ku 7:10 oba tuveeyo ku 7:10 tukyuse tusaale 7:15 tusaale 7:25 ntegerekese bulungi munfunye sheikh imam pointi yange etegerekese ensonga yeetaaga okwetegereza abalina emizikiti abakulembera emizikiti ntegereke esala ya asiri wano mugisaala mumeka 15 abantu baavaayo ku 15 okusinziira ku ntambula y'obudde esala ya asiri esaali wa 11 etuuka 11:20 era ku tawhidi ennaku zemasaala 14 omusaala 10:15 ku tawhidi basaala 14 ennaku zino baziina 12 ne basaala 14 baziina 15 ndowooza kitegeeza nammwe mwongeremu okwaziina kubeere kwa ssaawa 10:20 musaale 10:15 ntegereka bulungi esala ya magharibi emabegako ebadde ya ssaawa emu 11:25 olwaleero eyingira 11:5 7:5 mweyingirira na oba emu 10 naye eteekeddwa okubeera nga yeegenderezebwa ntegerekese bulungi munfunye ensonga njagadde ngitangaaze emanyibwe buli muntu akole kyakola ng'akimanyi nti kino bwekikwe kiteekeddwa okukole ekyo nkimaliriza assalaamu alaikum ensonga ngimaliriza obubaka bw'abaimaamu n'abasiraamu mwenna abasigadde abaagala okusaala essala entuufu teri kibuuzo ibuzo bijja kujja dda kakati eddalasa eno twasalawo mu yo okufuna emigaso ebiri omugaso ogusooka guba mu fatwa za Sheikh Ibn Baz n'abamanyi abalala bamugaso ogusooka ekigendererwa kyange mu kuleeta fatwa ezo kwe kubalaga butya abamanyi bwe bakwata ensonga bazitunuulira batya beesigamira kwagala kwa myoni balyoka balamula oba beesigamira qala llahu qala rasul allah yagamba omubaka yagamba n'okutunuulira nti ekifo kino fatwa eno eteekeddwa okubanga yeweebwa mu kifo kino era yeweebwa ku nsonga eno ate eno eweebwa ku nsonga eno ntegereka bulungi kubanga fatwa eziri social media mpitirivu. Abantu bawa fatwa nga omuntu ne piwano yeddiini tagisomamu. Akalu shenti yayalisomye piwano yeddiini nga nayo tagisomamu, naye nga ayanukula ensonga z'obusiraamu ennene n'akomekkereza nga yeekosezza, akosezza n'abalala. Mu byewuunyisa ku bantu byensinganza okwewuunya ku bantu, ti abantu babuuza buli gwe basanze. Oli kasalaba omuntu nga munaddiini sajja akola busiraamu afaayo okukola ibaada ze, amubuuza ebibuuzo ne gwe babuuzisa naye ayanukulwa ku ekyo kyataasoma. Era okubawa ekifaananyi, nze singa olwaleero nsiŋŋaana emulago mu sheeta, oleese mukazi w'okumulongoosa ogenda okutuuka emulago nga nyambadde ebyambalo by'abasawo ab'emulago. Wagamba nti Sheikh Abdurahmani, imamu Sheikh imamu yagenda okulongoosa mukyala wo, beera mutebenkevu. Agenda okwata ku nsonga za mukyala wo, musajja musomesa wa tawhidi, tofaayo musomesa wa tawhidi, mukyala wo ajja kumulongoosa bulungi. Ekyo oyinza okukikkiriza ekyo? Munziremu. Naam, munziremu ya kwani. Tosobola kubanga mukisa omumanyi si musawo emulago, alina obumanyirivu ku kwekyo kyoyagala kyoleetedde mukyala wabeere ng'akola ki afuna. Bwe kiba bwe kityo mu nsonga zino ez'ebyensi ez'obulamu buno obwa bulijjo obw'ensi, kiri kitya ku nsonga ez'eddiini ezikwata ku nkomerero y'omuntu? Ng'omumanyi omu bwagamba Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin agamba inna hadha alilma diinun, irimu eno ye ddiini, fanzuru fanzuru amman taakhudhuna diinakum, mwetegereze nnyo we mujjako eddiini yammwe. Kubanga emitawaana gy'abasiraamu gyonna gy'olaba onaalaba nti oli attibwa oyo mukafiri, oyo ali bwati, tetulya nnyama esaliddwa batalafu, tetulya yonna gisinziira ku basomesa abantu be basomako. Naye n'osoma ku muntu nga tomumanyi, n'otwala ne fatuwa ze n'ozeesigamirako, ng'obeera weewuunyisa. Ntegere kabuni sobola kitwasalawo okujja ne fatuwa ze. Waliwo abaagamba ekigambo nga kino fatuwa siirimu, fatuwa teziweebwa batali bamanyi. Ntegereka era fatuwa irimu. Lwaki irimu? Ti abamanyi babeera baziwa, tebeesigamira ku kwagala kwabwe abamanyi abatuufu, beesigamira ku qaala Allahu qaala rasul. Ntegereka bulungi era batunuulira obujulizi obwajja ku nsonga mu ntunuulire yaki ey'enjawulo ezimbiddwa ku yirimu. Ntegere kisa bulungi. Olwaleero tulina fatuwa eno, njagala tutandike nayo, tusembyeyo hadithi zetutera okusoma ne mbakubiriza okuzikwata. Fatuwa eyi nyangu nnyo naye nga erimu amakulu mangi. Hukumu qiraati surati Yasin inda almuhtadiri, ennamula oba okulamulwa kwa surati, okwokusoma surati Yasin awali omuntu asemberedde okufa, bamalayika gwebagenda okugyamu omwoyo ali mu kaseera akasembayo. Kiramulwa kitya okusomera omufu, okusomera omuntu asemberedde okufa surati Yasin? Ye fatuwa. Ogirabanga entono yagala odi omumanyi bweyanukula kibuuzo. Agamba nti ma hukumu qiraati Yasin inda almayit ay inda almuhtadiri, eri asemeredde okufa. Jawabu kwanukula, جاء في حديث فيه ضعف شجم حديث ارمو بنفو أن النبي صلى الله عليه وسلم قامت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة ياسين عند موتانا يلقر أقسم سورة ياسين أولي أبان تبفى بس إنبال الدوقفة حديثة قاموا بيت اقرأوا على موتاكم ياسين مصمرا ولي أبان تبفى بس إنبال الدوقفة سورة ياسين يعني عند المحتضرين إليابا كوزيتي أبس إنبال الدوقفة. فسر العلماء هنا الموت بالمحتضرين. المحتضر سمي بالميت لأنه قرب الموت. قرب الموت. ويت قال إذا statement يسوق إنما أقول. أنت رسول الدين من بدعة. بلا با بس لسا حديثين فبقى ما انتو مفو تمسمر ياسين قبانا النبي صلى الله عليه وسلم يقان مسمر وفبام ياسين نيسي حديث يارين توف تتجيز مفو شكامو موتاكم تتجيز وفو وولا تتجيز بسين بيردو كفا wanji mufunye seka cha sosoko laambika na gamba bwati yani indal muhtadirin fastara alulamaa huna almauta amanyi banyonyo lishigambo kufa wano bil muhtadirin abaga anti abasembere do kufa al muhtadiru summiya bil mayyit asembere do kufa yatumi bwo mufu laannahu قرب الموتى قبان غابا سيمبل الدوكولاشي وكفا انت قرس موفني او غيما كروا اغا سوكا مويشو تفنا موشي كي وكتغيرا قرآن من احاديث فينا كود ديري بمان سودة تسولا كبيرا انغا تزيت غيرا غادو تنويرا مكروا اغاشي agoku nguru zimu kwa hadithi iso walo kujanga zina makuru agoku nguru omontu gai nzo kubeira nga garoza ngestegeza nenga sigezi parastia ngestegeza norisho omanyi wa lera ya nukule shivuzo nga chirikobu julisi obwa hadithi nga ilina makuru agai nzo kutegeru omontu gero etali ntofu amakuru gasoko kolashi gasoko kubeira nga alamburula naga tegeza abanduki chino chitegeza chino era wabecha shogera yesi gamira kubamanya abalala bategera batya makuru ge kigambe cho echo genwa ntagere ke point yesoka chabale ke kigambe cho kubi walakin na ye alhadithu dha'ifun hadith nafu fala tusannu ala sahih tashiri sunna okusinzira ku kigambo ekito liadami sihhati alhadith orobu talibu tufu wa hadith ekigambo kigamba in kyagamba nti muri kigambo kino fala tusannu ala sahih tashiri sunna okusinzira ku kigambo ekito mu bigambo byabamanyi salamu alaykum tekeye birozo kitegeza kyeriyaba manyi abesigamira ku hadithi eno ne balamulanga balaba nti omuntu asemberedde okufa tumusomera yasin ntegereka abesigamira ku kiki besigamira ku kiki ku hadithi eno ne balaba nti kiri sunna temuli mu darasa salamu alaykum darasa temuli mbela ya mwe unisa
sembereno bwe muti
wawe ntuuse ekitundu ekisooka mukwano okulako ekibuuzo kibadde kitegeeza ki oba kansooka embuuzo kino ekibuuzo kibabuuzizza kiteeka kibadde kuki kibadde kukola ki nga yasomerwa ki omuntu akoze eki nabbi wagamba nti iqra'u iqra'u ala mautakum yasin musomere abafu bammwe gemakulu ag'okungulu suratu yasin sheikh agambye ekigambo mautakum kitegeeza al muhtadirin abasemberedde okukola ki bwe batya abamanyi bebakivuunula era bebakitegeera kyetwasoose okulaba munfunye ekyokubiri n'agamba nti hadisa eyo nnafu لكن الحديث ضعيف فلا تصن على الصحيح ما هي حديث النف وقوله تشير السنة وقسمر ومونت واسمبر الدوقفة سورة ياسين وقسين زيرا كوشي غامبه چطوف مبي غامبه بيابا من نعم تشكرت تقانت والوام قرو غاملون يبين amakulu agasooka waliwo abamanyi abalaba tikiri sunna okusomera awali omuntu asemberedde okufa suratu yasin tegereka okuzimbira ku makulu ago lwaki balaba nti kiri sunna okugimusomera neddambuuza kibuuzo abalaba nti kiri sunna okugimusomera lwaki bakiraba bwe batyo balaba nti hadithi si nnafu lwaki balaba nti si nnafu mwetegereza ebigambo bino byenjogera bebitiibwa basobola okubeera nga okusinziira ku makubo ga hadithi bo entunuulira gye baagatunuuliramu balaba nti kiki nti ntoofu ekyo nekitegeeza ki nti abamanyi tebaawukana mu masala nga baawukanira mu bbanga tegereka wabula baawukana okusinziira ku hadithi n'obujulizi obuba butuuse ku muntu buli omu entegeera gye yakola ki yabutegeeramu ekisooka mukiwulirize kye kisobola okubeera ng'ensonga ebaawukanyiza mu masala kuba nti ono hadithi yamutuukako ono teyamutuukako tegereka mukitegede ono hadithi yakola etya naleeta hukumu ng'asinziira ku hadithi yakola ki oli teyakola ki kusinziira bwe yali awangaalira ennamula yono neyawukana ku yooli olwokuba ono hadithi yamutuukako ono neyetakola ki neyetamutuukako mukitegede ekyo kimu ekyokubiri ono asobola okuba nga alaba obutuufu bwa hadithi okusinziira ku makubo ge yayitamu okumutuukako mukitegede ng'ono alaba nti nedda oluvannyuma lw'okwetegereza amakubo ga hadithi hadithi nnafu ono naagiramuza ono atakola ki atagiramuza kambo ekyokulabirako kwekyo salatu tasbihi suna yabeeta salatu tasbihi sheikh albani alina hadithi eyajja ku swala eyo gyalaga nti ntuufu era sheikh abdulkarim sentamu yagisomesanga ng'alaga nti ntuufu amanyi abala ne bagigaana nga batunudde ensonga ez'enjawulo ne hadithi nga bongedde ogitunuulira nibaga nedda sintuufu okitegede munfunye eyo ensonga esinziirwako abamanyi okwawukana masala ono kyavudde agamba nti tekiri sunna ensonga yokubiri ekintu kibeera ddi sunna tusobola okukozesa hadithi ennafu netugamba okwesembesa hadithi ennafu netugamba nti ekikolwa ekikolebwa hadithi eyo kyezze nakyo kiri sunna munziri tetusobola kugamba nti ekintu kyonna sunna nga hadithi yakyo ki nafu. Tugamba nti okukola ekintu bwe kiti sunna nga tumaze okukakasa nti hadithi ki, kitegeeza nti hadithi nafu. Tevaamu kulamula mu busira, teramula, tekola ki? Teramula. Kati ekola mulimu ki? Tusobola okugyesembesa mu bintu eby'okwagazisa abantu okukola obulungi singa ejjanga erina emu embeera ey'okwagazisa. Naam, era tugamba bano kiri sunna nga twesigamira ku hadithi ki? Ennafu. Mukitegedde? Munfuna? Ali kino kibuuzo nakyo. Hadithi eri sahihi n'eri hasan lwokuba nga ndeese eri munene. وحديث إنما راتب حديث إنما متكينا ولو الصحيح يسوق وباو الحسن يوكب وباو الضعيف يوكسة وباو الموضوع يوكنا امفاتيك امفو nena febera ebere sembelele enfu nenga zaawo kana mumadaala ntegera ki anyagala kubuuza entuufu yefaanana etya yetuyita sahihu yefaanana etya mvubuka yangamba assalamu alaikum oshukura obudde nina butono naye kupaaka awo nga nkyasaazaawo nensikana n'omuvubuka mu sipiika nga alina byakola nga byonna bizimbiddwa ku butamanya nga bwe kiri mu basipiika min ajhali nnaasi be bamu ku bantu abasinga obutamanya busiraamu abasipiika min ajhali nnaasi bamu ku bantu abatamanyi busiraamu hatta ne Qur'ani abasinga obuyinda basobola gisoma kubanga abaala abantu tekyetaagisa na kusoma yasarna muntu okuyiga kusoma Qur'an sinzira ku bid'a zaabwe zebaatandikawo bo. Naye omuvubuka bwe yanzijira yaŋŋamba namugamba nti hadithi entuufu yefaanana etya, naye kati hadithi entuufu nti eteekeddwa okubeera nga ekwatagana ne Qur'an nga Bukhari yagijjako Abubakari nemmanya ndi gwenyogera naye jahiru murakkab mubuyabuya murakkab obuyabuya obulala bwebagadde ku bulala. Bukhari tahadithi za Bukhari ne Muslimu ke zokka zetutwala ale zitekeddwa okubeera nga zikwatagana ne Qur'an nga nikyayogerako takimanyi. Kati bangi boosiŋŋaana ngayogera ne hadithi entuufu nga togimanyi. Hadithi entuufu yefaanana etya nga tagimanyi. Naam, era kuba nayo hadithi nnafu nga ne nnafu tagimanyi. Naye oyo atamanyi hadithi nnafu n'etali nnafu ntuufu n'etali ntuufu alamula mu busiraamu tayagala na kusomako alaba nti nno onafu y'abantu mu ddiini. Naam, kasi tojja n'ensonga yonna yonna eyawukananisa eyawukana n'okwagala kumwoyo gwe bakuteeka wabbali tasoma ng'asigala jahilu asigala nga tamanyi naye ng'alowooza nti ali seefu so nga tali seefu. Kitegedayoekiwa mbooza mmwe kati tolina haditha eri hasan eri sahihu n'eri hasan zonna ziramula mu busiraamu. Sahihi eramula ne hasani eramula, dhaifu teramula. Ntegereka mawduu teyogererwako ddala kubanga mpatiike. Ntegereka kati gyebaita sahihu yefaanana etya obanga ziyiza nnyo kino nga ate sinaba kumalayo kibuuzo naye kyetaagisa mu bigambo bya sheikha okubeera ng'ekyo nkireeta bwe kiri muganda wange. Naam, mbooza mu. Naam, salaamu warahmatullah. Muttafaqu alayhi agomadaala maki ati gwotegera mucho mu at hadith jewe cha sahih ye pana niti abaliwa akati awali obuzi olabi muttafaq alayhi tochimanyi nacho chenyini muttafaq alayhi kitegezaki kitegeza Bukhari na Muslim baje gattako begatta kubogezi baki bayo abogezi bayo nawe bali mu Bukhari bali mu Muslim oba begatta kubantu bonna bajogera ntegera kisa ofunye ye muttafaq alayhi yodala ekyo kireetebwa kuku mu kunnyonnyola hadithi okusinziira ku boogezi baaki baayo ntegera kisa burungi era kimanyiddwa nti Bukhari ne Muslim sahih Bukhari ne sahih Muslim byabitabo ebitufu oluvannyuma lwa Quran era hadithi bagisiŋŋana nga bamu Bukhari bamu Muslim toba na kigambo kyona kyoyogera kubanga abamanyire yagatta ku butuufu bwebitabo ebyo byombiri nam naam ebera kitegeeza nti Bukhari ne Muslim bakaba baina sahih waliwo baitaba ashabu sunani ebaita bani ashabu sunani nabo baina entuufu nezitali ntuufu ashabu sunani baliwo bentegeeza waliwo Abu Dauda waliwo Nasai waliwo Tirmidhi waliwo Ibn Maja baitaba ashabu sunani abana era yegundi bwagamba Ibn Hajar nti rawahu sitta abajogera bali mukaaga abategeeza Bukhari ne Muslim naba basahabu sunan abameka abana rawahu saba abajogera bali musaateka ko Imam Ahmad owa musnad Imam Ahmad tabakita musnad nacho sha hadith ntegera kise akati sinza kuwambirawo otamalayo kibuzo yagala mfunze muwulire kino hadithi entuufu yefaanana etya mattasala sanaduhu ye hadithi ng'olujegere lwayo lutuuka ku nabbi sallallahu alaihi wasallam olujegere lwaki lutuuka kwani nabbi sallam nga n'abali mu layini eyo bonna batuufu bamanyiddwa binaqli adilin nga batambuza olujegero adilin basilamu bamanyiddwa tebali majuhulina nti bamanyiddwa nam binaqil adilin an mithlihi min awali sanadi ila muntahahu kuva kuntandikwa ya laini okutuuka kunkomerero yaki yayo wakhala min ashudhudhi walillati alqadiha nebeeranga tewaliwo nti onayawukanye kwono oba erimu ensonga abamanyi ba hadithi gye basobola okutunuulira mu matini gaayo kubanga esobola okubanga hadithi layini yaayo ntuufu ne bagitunuulira mu matini tebisobola kuba bigambo bya nabbi abalina nga bwolaba abantu abasuubula zaabu abantu abasuubula zaabu amukwatako bukwasibwa na n'amanya nti ono muki ono feke si zaabu olwaleero wano abantu abasinze abaludde mu ssente mukukola ssente ekikipuli eky'emitwalo etaano akitegeera naki akozesanga lubuga lukukola ki okitegeera kubanga ssente aziguddemu kati n'abamanyi ba hadithi ba ulamaul hadithi ba albani inaba bafaanana atunula butunuuliza hadithi ne bwabanga layini yayezze nga ntuufu nagana okusinziira ku gana amatini tebisobola kuba bigambo bya nabbi ntegere kise n'atandika okuddamu okunoonya kibaita illatu lqadiha esobola okubaamu ensonga nga egikubamu ekituli ntegereka bulungi n'egifuula ennafu obanga okusinziira ku bigirimu eyawukana ku Quran ezzenga kusinziira ku matini gaayo gawukana Quran newakubadde nga layini yaayo ntuufu esobola kubeera ntu banenga eyawukana Quran semegayana Quran munfunye bulungi munfunye bulungi egibaita sahih قد جبيت حسن قم مريض بارك الله فيكم لين يا يتك ما اتصل سنده
بنقل عدل خفيف الضبط سند ياي سولوكتو كاكو كن نبي صلى الله عليه وسلم لين ياي نينغا بجتو سايو كواتاكو وكنافو يبا جامعا حديثة إن حسن شمو بجفو لا حسن سورو كبيرا نغا بوغي زبايو بني مروا من يبا حديثة وكبيرا تغريزا باكي زولا وكواتاكو وكنافو obanga bayina ensonga endala ezibafuula abanafu ntegere kabron olwo hadisi neebeera kiki ne bagiyita hasan nga ntuufu naye ngaeri muddala lyaki lya hasan nga teri muddala lya sahihi eya sahihi abagyogera bona bateekeddwa okubeera abali mu ddaala lye erimu mukwata era nga tebalina bizibu birala mu saidi eri kati nga sahihi weeramula ne hasani eramula naye sahihi esinga ku hasani ki eddaala nsegerekise bulungi onfunye obitegedde kati kati sheekha agamba barakallahu fiikum ngenza muyimu ya hadithi muntonyiwe sheekha agamba nga amaliriza nti fala tusannu ala sahihi tekiri sunna okusomerera asemberedde okufa suratu yasin okusinzira ku kigambo ekituufu mu bigambo byani byabamanyi liadami sihati lhadith oroobu tali butuufu bwa hadithi ntegereke yabayongerako bino wa baadu ahli lilmi n'abamanyi abamu muwulire kino banna sihatahu fastahabbaha wulire ekigambo kino baalowooza nti hadithi ntuufu fastahabbaha ne balaba nti kirungi kiri sunna okubeera nga esomera omuntu asembereddeko bino byonna byayogera bizimbira ku butamanya salamu alaikum bino sheekhe byaleeta nga aleeta point ku point irimu aba siirimu abizimbira ku irimu muziremu abizimbira ku ki nga tosobolaga ni fatuwa si hadi efatuwa si irimu kubanga fatuwa tosobola giwanga eno bweri ogiweramu ogiweera ku ndowooza yo amanyi tuwaweera fatuwa ku ndowooza zaabwe baziweera ku irimu gye bakola batya gye balina ntegereki abamanyi abatuufu kyabayongerako n'agamba nti kati aleeta ekisembayo mukiwulirize kino kyabwenkanya nnyo kiraga fatuwa z'abamanyi bwe zifaanana wa iza quri'a naye bwebeera esomeddwa min baabi lwaazi ng'ekigendererwamu ku muntu ono gwe bagisomera kubanga yeebuulirira n'ebigambo ebikolwa bitya ebisomebwa إذا كان يعقل وباتا تجيرا ليستفيد بقراءة ياسين أو غيرها من القرآن أذن يرمك مسمى ياسين أو السور إلى القرآن هذا كله طيب أتشيرونج لكن يه الحكم بأنها سنة أقول أمرك قام أن تري السنة يحتاج إلى دليل شيطابه بجلس tegedde fatuwa gyali eya bunbaazi singa omuntu ajja awali omuntu asemberedde okufa n'asoma tabaraka nga gwagisomerera namuga ti kankusomeremu Quran namugamba atya kankole ki somera Quran namusomera aya mu Quran nga zirimu okubuwulirira omuntu ono agenda kirungi naye tekiri sunna ateera ntegereke sekandi singa ekyo kya singa omuntu akola ekyo ng'akikoze mu mbeera efaana bwetyo ekyo kikkirizibwa naye tekiri kiki tekiri sunna lwaki tekiri sunna tekirina bujulizi bukoze eki bweyawulidde ku kyo nti kikolewa bwekyo mukitegedde awo wetwawukana ne bannabbidaa bannabbidaa balina obuzibu tiye kyayagala ng'awulira akyagala alaba nti bekiteekeddwa okubeera mu busiraamu ntegereka alaba nti kirina kubeera bwekityo olwokuba akola ki ebyabusiraamu byebeera nga byabakafiiri olaba abakafi balina essaala ezaabaana okuyita ebibuuzo genda okaa baga nti basomyewo essaala ngaabaana bamaze okuyita ebibuuzo naye baza mukama olwabaana okuyita ebibuuzo balina shukuru eza buli kiseera balina essaala ezaabaana nga bagenda okukola ebibuuzo basomyewo essaala ey'abaana bakole bulungi ebibuuzo balina essaala nga timu ya Uganda egenda okusamba ebweru, basomedde timu ya Uganda esaala, balina saala ya buli kintu kyonna kubanga eddiini yaabwe bagizimbira ku ndaba ku magezi gaabwe, so si kuba nti balina endagiriro ebagamba nti kino bwekitubo kitekedwa okukolebwa okuva ku nnabbi gwe bagamba nti bwe bakkiri. Tegereka isiraamu kiwe buli obusiraamu diini ya Allah teri abuteekamu ibaada yonna ng'agijja kukulaba kwe. Tegereka buli ibaada yonna ebeeramu busiraamu erina okuba ngaerina obujuliza obukoze butya, obugiyimirizaawo obutuufu. Munfunye, munfunye yenjawulo y'abasiraamu abaga nti bagoberera sunna ne bannabida abatafaayo ku bye bagoberera. Ekibasanyusa kibakola batya, bajja ku mukolo gw'edduwa baga tusomee ne mawuledi wano tusaayire ku mutume, edduwa neekomekereza nga eri mu mataali ayingiddemu mawuledi. Omuntu amala okusaalira omu salatul janaiz n'ayimirira oluvannyuma salatul janaiz n'asoma ate edduwa nga tumaze okusaala salatul janaiz akistahsana laba nti kirungi naye nga talina bujulizi, n'atuuka ku ntaana n'amala okuziika n'ayimirira n'asoma yasini nga talina bujulizi, nakka mu ntaana n'ayaziina nga talina bujulizi. Subhanallah, yediini yabannabbi da bwetyo bwefaanana. Ntegere kisabuni esemberera enkola y'abaki abakola ebintu nga be babyeyiyiza mu ddiini zaabwe tebiriko bujuli. Munfunye, maliriza nga nnamba wensi kino kankireete nakyo, tetusobola kusinza Allah nga bw'ayagala nga ffe tweyiyiza bwe tumusinza. Tetusobola kusinza Allah nga bw'akola ki nga ffe tuyiiya bwe tumusinza. Ekyo tuba twagala okumusinza nga bw'ayagala tulina kuyiga kuva ku nnabbi Allah gati laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, ekyokulabirako kyammwe ye nnabbi, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, wemba mugamba nti mwagala Allah mugoberere nnabbi oyo yuhibbukum Allah. Tegereka masunna agamba nti al iqtisadu bis sunna khayrun min al ijtihadi fi al bid'a, omuntu okuruubirira sunna nga kino kiri sunna kirina obujulizi, kino kirina obujulizi kyekisinga okubeera ekirungi okusinga okukola n'amaanyi ng'okola bid'a. N'okola n'amaanyi mangi, n'okola kino n'okola kiri naye ng'okola bid'a. Ntegere kisabunumi onfuna tubeere makka nga mmaliriza ha. Subhanallah, tubeere makka abantu ne bali nnyo olusozi nabbi we yayimirira bagenda bawalampa ne babeere mu Arafa nga nabbi tabagambako ndi mujje muyimiri wano wemuteekeddwa okuyimirira ne bakoowa, naye nga ekituufu kyakuba nti buli wonna woyimiridde ebbanga lyomala ng'oli mu Arafa obalibwa nti okoze otya, oyimiridde maara. Awo ne babeera ku Kaaba ne bakoowa ne beesindika okwesindika okutaliiyo bagenda ku Hajarul Aswad, kiri sunna okunywegera Hajarul Aswad oba olina obusobozi obutuukayo ate olina bw'ogenda kunyigiriza oba olina bw'ogenda okunyigiriza togenda. Obasiŋŋaana nga bagyebaseeko ebitundu ebikwatibwako ku Kaaba biri bibiri byokka ebifo, Rukunul Yaman yekkirizibwa okukwatibwako oba olina okukwatako na Hajarul Aswad, naye osiŋŋaana nga Kaaba yonna bagyetoolodde bagigalamiddeko balaba nti okugigalamirako kibasembezere Allah subhanahu wataala. Osiŋŋaana nga ne ku mulyango balwana kikiriko obujulizi eky'omulyango nti kifo ekyanukulirwamu okusaba eky'omulyango kiriko obujulizi, omuntu wamirawo n'asaba Allah subhanahu wataala amwanukula. Naye si mu mbeera efaanana bw'etyo abalala n'obasiŋŋaana nga beesimula ku maqamu Ibrahimu akagundi akali awo akayumba akeetolodde nga tekaliimu kyonna kibateekeddwa tekaliiko ibaada yonna tekaliko kiki kali kukaba kali kali kukaba yali yabigari bia nabi Ibrahim yabigari ya asikalao jinyar ya emila konga zimba kaba kali kukaba Umar nala gira kajibwa kukaba basi embezo webi mabigako kajia kutawanya abe torola osingano msadi omwarabu akuma omu kubalabili ya kubali yao nga agamba omuntu tachini makuru chokola tachini sunna nga ni omuntu akakwata kuni yesimu munabida ayaze nga tamanyi kusira ne mgena kusoka ni maru wanatu uke mitala na maridi za nasale la kabili nga roza nga basale bili nga mazokola tawafu asayane bili nga mazokola sai yada chini habujuli nebachi mugamba na agana sida msofa ntegere kisayari kiwa maridi za fatuwa ya sheikh نبي قامد يسمع بيو. أكاد والحديث ضعيف حديث النفو عند أهل عند أهل التحقيق. أريبا نجني كويت جريزة نقصين جتة. لأنه من رواية شخص يقال له قبان جري الجرمون يجرى يوم سج يومون تو يقال له أبو عثمان وهو مجهول. Tamanyidwa ono omusajja ono atamanyiddwa nga hadithi ejjira mu riwaya yoyo mu njogera yoyo mulayini eyo nga mwali naye nga takola ki omusajja atya yafuula hadithi okubeera ki lwansonga erimu omusajja atakola ki ayinza okwogera ku nabbi ebitali bituufu kugaa nilaini ya hadithi yonne entufu tegedwa okubeera nga abajogera bamanyiddwa ono ye gundi mutabani wa gundi yawangaita mu kifo gundi yasisinkana ne gundi nasisinkana ne gundi nasisinkana ne gundi era gundi yasisinkana sahaba najimujjaku ntegere kisa bulungi munfunye ebyo njagadde okwogera olwaleero na nga mmaliriza ebibuuzo mbikkiriza kansookere ku muganda wange mwalimu ni mwagwe kwa aslu mwagwe kwa msini wa kufakuna bisa sallam chagube la bida mbaka ya liyakuza wako mawredi tiye chivuzo chini changu nyo basahaba webamu laba tiye chivuzo chivuzo wa mkuruwayo basahaba nabi sallallahu alayhi wa sallam wakusi wa rubbalaza nga arusiba oru kweba za Allah unakuri ya zari wa akira rupari wa kemi ni mjabadu webachira banga nabi achikola bachi tegera mkuza mawredi wabati wa chitakira mkuza mauleti chitakira kisa chie chibuzo mkitakira basahaba ban nabi kuliko yeyambisa chikuresho okuza mauleti naam kutu ayetu wa singo kumagala naam ledda wesho watuma loku ban nabi yasibo rebalaza kito ya rusiba na gandu nakuru ya zari ba rusiba rukwana nakuru ya zari ba yebaza Allah subhanahu wa ta'ala nakwe menyo jambo le janju ile Allah subhanahu wa ta'ala basahaba ba kitegera ba techo ba kitegera mauredi ene somwa tegereka oba ba tutusa ko sunna tikiri sunna ku rusiba ke ba komako ke ba komako chikola tya nafu ke tukoma ke ba komako chikola tya ke tukoma sipo tubasinga okwagala nabbi n'okutegeera eddiini ntegere kisabulun eyo ansa yakyo mufunza wallahu alam naam salaamu warahmatullah السلام عليكم ورحمة الله أخوازي نقنو مكدو عنك شاء غامبا انتي ببازي نقو كمي نيمي كتون شيري تلابان تقوي رنغا بي تيكا تيكا أخو جيري السلا انتي قد كورونج نيبو غامبا انتي بازي ننجي بلد كتان شيري نكيري يابان تقوي جيري شيري السلا شتو
naye obuzibu omuli wano njagala obumanyi masala kuba subuhi kyabantu abasinga obungi tebamanyi biseera bya subuhi bituufu abalala babeera bava mu maka gaabwe kujja Kampala kukola webawulira omwazinyo ayazina kusaayo 11 kino balowooza nti subuhi yakoze etya etuuse era bagisaalira ddala kati okubawonya okusaala essala mubitali biseera byaki yaziina ng'ebiseera byessala bikoze eki mu kiseera kya nabi sa sallama kyali kimanyiddwa yali n'abazinyi babiri nga Bilaali ayaziina tebunnakola ki mambya tennaba kusaira nga bakimanyi atannaba kusaala layiri zuuka n'asaala layiri ye teyazeekera fajiri omumaktumi ayaziina bukoze eki mbukedde tegeera nti toyaziina ngaekiseera tekinnabakola ki nti abantu beteeketeeke okujja okusala ya subuhi nti aina enjaziina mumeka singa abantu babadde bakikola batya bakimanyi naye abantu tebakimanyi ntegereka n'olwekyo nekibeera nga ekituufu kwaziina ngaekiseera kisola kikoze kitya kisola kisola kikoze kitya kituuse nemulekayo eddakiika 10 abantu bakole batya beteeketeeke basaale sunna n'abawuzu bafune ntegereka dhuhuri yetuuka mumeka yetuuka 7:15 omwazinya ayaziine tekewo eddakiika 10 tusaale 7:15 ntegereka asu yetuuka mumeka kati ennaku zinetuuka 7:12 tukole tutya baziine 12 lekewo eddakiika 10 tusaale 10:15 abasomali oli basaala 14 baazina 10:15 oba 12 bwekityo kigendererwa kutaasa bantu kusaala swala mu bitali biseera byaki byayo wallahu alam na naam naam tegeeza nti kyenjogedde tontegedde bwe tumala okusaalira omufu ng'essala y'omufu ewedde tusitula jeneza ne tumutwala okumuziika bannabbida bwe bamala okusaalira omufu basomawo edduwa endala oluvannyuma lw'okusaalira omufu nga bayimiridde awo ekyeŋŋama nakyo kiri bida balina stihsaani bo balaba nti bwe tumala okusaalira nti aye tulembewo edduwa endala ebigambo byennyini ebibadde mu swala y'omufu ebirala ebakozesa nga balomba edduwa allahumma ghfir lahu warhamuhu wahakaza ekyo si kituufu bwe tumala okutuusa omufu ne tumala okumuziika kiri sunna okuyimirirawo nga imaamu bwe yagamba okumala ekiseera ekitali kiwanvu nnyo ne tugamba tutya ne tumusabira allahumma ghfir lahu allah musonyiwe allahumma sabbituhu munyweze nga tumaze okuyirako ddala ettaka limaze okujjula tuyimirirawo tetumusabira sekinoomu tewabeerawo dduwa ya kikungu olwa hadisi egamba nti estagfiru estagfiru li akhikum musabire muganda wamme okusonyiyibwa wasalu lahu tathbita mumusabire anywere fa innahu alana yusal kubanga kati mukiseera kino kyenyini akola atya abuuzibwa ekyo kiri sunna waliwo n'ekigambo ekirala ekya sahaba ayitibwa ani ya rabbi ayitibwa amr bun alas bwemba seerabidde eyagamba nti bwemba nfudde muyimirirewo ebbanga eŋŋamiya lyesalirwa nga bwe neeteekateeka butya bwenaayanukula ababaka allah bagenda okunsindikira ntegereka bwe sahaba eyogera ekyo naye ekimanyiddwa okuva ku nabbi tuyimirirawo kumala akabanga keddakiika 5:10 ne tugamba nti allah munyweze buli omu ne tusiriikirira allah munyweze allah musaasire ekyo kiri sunna
era kikkiriza mbyewuunyisa ku bannabbida ekyo kyennyini ekiri sunna tebakikola bwetumala okuziika ngaoli asoma yasiini ng'asoma suula endala ng'amaliriza soma talqini baleeta talqini n'ebirala baleete bajjawo ebiriwo ebiriko obujulizi nebateeka bitanira bujulizi onfunye bulungi bwekityo wallahu alam naam tulaba abakulembeze abasalafu ng'amaze okutya balina khutuba gye bawa nabbi sallallahu alaihi wasallam yabaddeko ku ntaana nga basima entaana n'ayogera ebigambo ebyokubuulirira naye kyemmanyi olwaleero ekisomesebwa abamanyi tekiri sunna kubuulirira ku ntaana tekiri sunna kubuulirira ku naye nga kyemmanyi ku kyenali nsomyeko nabbi sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu yagenda okuziika n'asitama obasima entaana n'atakula n'agamba nti limithili haatha faaiddu olwekiringa ekyo mukyetekeretekere kinetakisokongera okwetegereza kiri sunna tekiri sunna bampulira nti eri abamanyi abalaba nti tekiriki tekiri sunna naam naam tennasooka salaamu alaikum ono kyaleese kikulu agambye ku kyebiseera byessala okusinziira ku nteekateeka yaabo abalina apu etunuulira obudde naam waliwo lwekituuka nga enjuba ekyuse naye nga apu eyeeraga nti etunuulira obudde eraga nti dhuhuri tennabakola ki tennabakutuuka naam kiba kiri agamba nti kati tukikola tutya ekyo kikya kibuuzo kyo okukiddamu kulimu embeera emirundi ebiri embeera esooka ekyesigamirwako ekisooka mukutunuulira ebiseera by'essala njuba tambula yaki kubanga yajjirako obuki obujulizi dhuhuri eyingira ddi asuri eyingira ddi yo magaribi nyangu era naye esinzira ku njuba aisha eyingira ddi yonna nabyeyogera mu hadisi ebiseera by'essala nga bwebiri omuntu bw'aba alina obumanyirivu obumala mu kutunuulira ebiseera by'essala nga asobola okugoberera enjuba kyekisingako okubeera ekiki ekirungi era ekituufu naye omutawaana oguliwo olwaliro nti n'enjuba yennyini abantu tebamanyi butyebwebagigoberera mu kutunuulira ebiseera byaki byessala ntegerese kyekisooka ekyokubiri afisi zino ezaateekebwawo zitunuulira ebiseera byessala sheekhe waffe bamuyita khasilaani agamba nti bwegamba nti bo balina gundi gye bagoberera esaudi arabia era ekyuso eragambe obudde kati bukyuse oba tebukyuse bagigoba ekkirizibwa okugobererwa oluvannyuma lw'okubanga abagitaddewo abasazewo abatubuulidde nti ebiseera bitambula bwe biti bakenkufu mu mbeera y'entambula y'obuki y'obudde ntegerese abataddewo apo egamba nti dhuhuri yatuuka saawa bwezi magaribi yatuuka saawa bwezi bateeka okubanga baki bakenkufu okusi abamanyi entambula yaki y'obudde entambula y'enjuba n'ebiseera byayo bana bo basinzira ku ntambula yanjuba ntegereka akati bayinza okusobyamu ne bagamba nti subuhi nke etuuka 12 onfuna naye nga kyetaagisa okuyitamu eddakiika nga mumeka okusinziira nga eyitamu eddakiika ngaewewuzaako eddakiika 5 okuyingira kyoseeka yakyogera n'agamba nti bwe bagamba nti subuhi etuuka 12 tosaala 12 tosaala kabuli ya lfajiri ku 12 zennyini kubanga bayinza okubeera nga lweddakiika ezakola ki ezayitamu oba ezitajjula kubanga mulimu gwa muntu kwakugeraageranya tegereka bulungi nolwekyo yongera mata kika meka 5 bagamba 12 yongera 5 obeere kusefu saidi ntegere kusefu bulungi munfunye bagamba nti etuuka 12 yongera mata kika 5 okifunye wahakaza nebera ntegere kusoba ntegere naam oba bwe baba bagambye nti egenda kutuuka bagamba nti enatuuka bayinzaoga nti enatuuka naye ngaobaolyawo budde bakoze butya kusinzira ku gundi nga bwe bagitunuulira nga buyingidde osigala oli step side kitegeeza nti oba ojja kusaliza mu budde obuki obutuufu bwekityo allahu alamu naye ngaakituufu okwesigamira ku nteekateeka eyo ebbanga lyemala ng'ekakasiddwa tiyatunuulirwa abakugu abatunuulira entambula yaki yenjuba n'obudde nga bwe bukola butya olufaanana kusinzira ku bukiro nga bwe kiri والله أعلم نعم سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته